Cyfarwyddiadau pecyn prawf sgrinio'r cylyddyn. Bydd arnoch angen rhywbeth i ddal eich carthion neu'ch pŵ, fel hen flwch glân, papur toiled, beiro, a'r pecyn prawf sy'n amgeiedig yn eich pecyn. Mae'n bwysig iawn eich bod yn ysgrifennu'r dyddiad eich chi'n cymryd y sampl ar y pecyn prawf, neu efallai ni allwn ei brofi. Rhowch flwch neu bapur toiled yn y toiled i ddal eich carthion. Dad sgriwio geuad y tiwb er mwyn tynnu'r ffon. Dipiwch ben y ffon yn eich sampl o garthion. Llenwch y ddwy rigol fach ar ddiwedd y ffon yn unig. Rhowch y ffon yn ôl yn y tiwb. Ceiwch y tiwb trwy sgriwio'r ceuad yn ôl. Cofiwch olchi'ch dwylo. Ar ôl gorffen, rhowch y pecyn prawf yn yr amlen borffor sydd wedi badio a ddarperu'r a phostiwch atom cyn gynted ag y gallwch.